halkani waa Washington idaacadda habeennimana waxaa idiin daadihaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa salaasa bishii oo sanadka 2018 waxaan naga dhigaysanaysaan moojada gaagaaban 17 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com.
Qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo beeniyey warar sheegaya in madaxweynihii shalay xilka ka degay Cabdi Maxamuud Cumar saaka xoog looga kaxaystay gurigiisa.
Wararka sheegaya madaxweynaha waa la jildilay, ciidan qaran baa xoog ku galay goobta deganaa oo xoog ku kaxaystay, waxba walaalkama jiraan. Madaxweynuhuna inuu safar shaqo u tago caasimada dalka waa wax mar walbaba dhici jirtay, haddana dhacday.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dagaal beeladii ay dhowr iyo toban qof ku dhinteen oo ka socda meelo galbeedka kaga aadan magaalada Kismaayo.
Si arrinta hadda maanta wax isku haysto oon ku tilmaami karo male, waanu jahli iyo caqli xumo ummadda la soo daristay, waana siib darro. Wax maanta aan dhihi karno waa dadka xoolo kama dhexeeyaan, darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo unbaa ka dhexaysa. Wax la isku haysto oon maanta aan tilmaami karno male, waa nasiib darro ku soo zaaid deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan xarunka faallooda arrimaha xagjirnimada oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo sheegtay in Al-Shabaab ay sameysteen manaahij ay ku faafiyaan afkaarahooda.
Xubintii dooda gaaban barnaamijka amuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo hase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
La-taliyaha ammaanka qaranka Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysatay inay horay u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda Kim Jong Un ka qaaday kulankii Singapore bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga laabanayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka Fox News in hadal iska dheh ah ama markaasi aan dib markaasi loogu laabanayn aanan xilligan loo baahnayn, balse la doonayo in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubkeeda nukliyeerka. Bolton waxa uu sheegay tan iyo kulankii labaad ee madaxweynaha in aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u dareemayaan in ay qayb ka tahay burburinta nukliyeerka oo ay qaadatay Kuuriyada Waqooyi. Bolton waxaa kale uu sheegay in Mareykanka aysan qorsheynaynin in ay dabciyaan cunaqabateyntii dhaqaale ee ay ku soo rogeen Pyongyang ilaa ay sameynayso isbeddel muuqda oo lagu qanci karo.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegaya in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeebo ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahooda ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyin looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. Dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude oo ah qiyaasta lagu qiyaasay dhulgariirka ayaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay dibaxadiisu dhul ay gaarayso 10.5 kilometer oo isku wareega, kaasoo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkana jasiiradaha Bali, Sumawa iyo weliba bariga Java.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iiraan cunaqabateyntii dhaqaale ee dalkaasi saarnayd. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iiraan loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogta u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanku ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe Isniinta, goor hore oo saaka ayuu ku weeraray in maamulka ka jiraahi uu yahay xilligii markaasi inuu yahay mid keligii taliya ah oo dilaa ah, kaasoo sii wada uun buu yiri inuu daadiyay dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqeynaya. Waxaa kale oo uu ku celiyay madaxweyne Trump in November 5-teeda Mareykanku uu sii wadi doono cunaqabateynta dhinaca tamarta iyo ganacsiga ay la galayaan ganacsatada ajaanibta iyo hay-adaha dhaqaalaha bankiga dhexe ee dalka Iiraan.
Simon Bagbo, xaaskii madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa iyo 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyey madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara. سيمون باغبو ايا سانادكي 2015 waxaa lagu xukumeey 20 sano xabsi ah kadib markii lagu weydiiyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca bariga afrika ama ilaahda galbeedka afrika sabab la xiriirada doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadii 2012 sanadkii hore maxkamada ku taala dalkaasi ayaa xukunka ka toortay amaba geen ka toortay dambiga loo haystay kaasoo la xiriiray gabadfalyo ka dhana xuquuqda aadanaha dacwadoogayaasha dawladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay sameysay koox hubaysiin oo beegsada kooxa mucaaradka ee ka soo horjeeday sayigeeda madaxweynihii hore dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo kooxdan ayaa dadka ku weeraray jiray diyaaradaha helikopterta dad lagu qiyaasay 3,000 oo qof ayaa la sheegay in lagu dilay rabshado ka dhacay dalka Ivory Coast kadib doorashooyinkii 2012 rabshadaha ayaa yimi kadib markii Alassane Ouattara oo xilligaasi ah hoggaamiyaha mucaaradku doorashada kaga guuleystay madaxweynihii xilligaasi Laurent Gbagbo Gbagbo ayaa diiday in doorashada laga helay laakiin markii dambe ciidamada ayaa ka qabtay xarunta madaxtooyada
kad warkaasi kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington aan ku bilownay madaxweynihii shalay xilka ka dega ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada militaryga federaalka ay u kaxaysteen dhinaca magaalada Addis Ababa ilo ku dhow dhow maamulka ayaa u sheegay VOA da in ciidamadu ay saaki isku gadaameen guriga Cabdi Maxamuud Umar markii dambana ay diyuurad nooca qumaatiga u kacay ku qaadeen wariyaha VOA da Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka jiga kula xiriiray mid ka mid ah salaadinta deegaanka oo lagu magacaabo Sultan Abdullahi Sultan Bashir
walaalo aan saaka aan waqti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilki uu iska wareejiyay aan saaka sagaalkii subaxnimo ayaa gurigiisa waxa isku hareereeyay ciidan ilaa 6,000 oo gaaray oo wata ilaa 8,000 gaari oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikoptero iyo tankiyo iyo beebey wax ay la wada nin ma jirto ayay gurigiisa isku hareeriyeen halkaas ay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikopterta ahayd ay saarteen
marka la wadaya madaxweynihii hore Cabdi Maxamuud Cumar waxa sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa ah in ciidamada federaalka Ethiopia ay u galbiyeen dhinaca magaalada Addis Ababa oo u raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegayso u dhacay
walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin Suudaan waxaan kuu sheegayaa waa wax xaqiiq ah wax markay dhacaan waad ogtahay wararka wax been u baa la wada bixiyaa ninka kulaalay waa nin waxaan kulaalay waa Suudaan weeye sida aan kuugu sheegay
madaxweynaha hadda kusimaha ah ee Cabdi Maxamuud Cumar bedelay waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopiana ay ogeyd jagada loo dhiibay arintuna ay degan tahay xaaladu ay degan tahay maxaa isbedelay marka uu weerarkan keenay
walaal wax isbedelay oo arin caadi ah ma jirto arrintuna sida anigu aan hadda kugu sheegahay ayay u dhacday magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halkaabay xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyagaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo milatari bay noqotay Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay sharcigii Ethiopia la jabiyey
kaasi waxa uu ahaa Sultan Abdullahi Sultan Bashir oo isagoo ku sugan magaalada Jigjiga qadka telefoonka ugu waramaya wariyaha Maxamed Colaad Xasan
dhinaca kale waxaa soo baxay warar iskhilaafsan oo la xiriiray qaabka Cabdi Maxamuud Cumar ay ciidamada u kaxeeyeen iyo inuu raali ka ahaayeen kale Maxamed Colaad Xasan ayaa sidoo kale qadka telefoonka ee Jigjiga kula xiriiray Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay'adda cilmi baarista dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia horena waa duqa magaalada Jigjiga waxaana weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in madaxweynaha xoog lagu kaxeeyay
walaal horta xubti shirkay waxa weeye shalay markay ahayd shalay ayay gudiga fulintii qoraalka ay xukuumadu ay yeesheen shir degdeg ah taasoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkay u hayay madaxweynenimo lagu wareejiyay madaxweyne cusub oo Axmed Cabdi oo wasiirka biyaha ahaan jiray hadda koox
لكن سلادين يدك الدجان كوالله هذا الله يقارب هذا وحي حقيقي جنا يعني إن عبدي مركي لك حين يان رالك هين أو لقصبي أنت مجرتها. مركي حالات جودة إن قبل كسم على ذا إثيوبيا واسدي هذا إن مرة دي مامو العصب يمد قال الله سمع المرة عاي إذا مدي من الطريقة إثيوبيا أنا أي قبل كي إن ما لكن مذا قعدت كل جينا ويسوق قلنا هاد واسدي حالات جود.
والله ناشا بدك جود إنه كذا واحد عاصمة تشبسيجاي هاي حتى أنا قصة كسبنا هو عاصمة واحد وربعين كاتين كرانا هو عاصمة على دقيق دقيق هو النبض وين الدقيق هاي دقيقنا كمشروع عاصمة دونا مرحلة ده اللي بدأ بري لصعد عفريت صار مرتين هذا عاد بقصة كرتاي تذكرنا في الدقيق بي وجود نوليه بريه هذي إذا ما ذكرت إذا ما الدقيق هو الشقيين يعني وشي أمن قصية أي وشروع صغير وهذا الدقيق كان ده هذا تاس أيو من حينا عصبي قاعد في الشعب قاضي ياشي علماء الدين كذا إلى النبض كتير قاتان تذكر الوعي جليو لبتنا لحظة مايو
تي مجال هذا جيجي واحد هروه هاي دقيق مجال هذا طبعا هرمور بدنا ويسميس لنا على السياسة دنا ولي مشكلات باكتها جان أو واحد جدا بدنا ودي دنا سياسة الدولة دينا وكوك عسان قرشيه إن كان حاجة محوية هاي وادو قاضي سان سدي قبل كل غوص وضبالي لها نبات
وشيء أصلا هذا حالا الحكومة هاندي دليل شتاء إن لقى صحة لقى والله هذا لقى حاتشودو ولشينا الله صعب كده يشرا دولة ديجات مرة برضو ديار برضو تاني حتى أنا إنتي لسيح وشيو ولا تقدر قليه وش دباتو يشرا إلى طرحان بسيو حالا ده حتى تعمل أكيد إلى غرفة نبض سد هذه ولا رشاع الشعب بدن مجاله كنا له حق وهاي اللي جوسي عليه ويا الشكل وجوه رشة ولوجي من سنة قامت الوجوه هي الوجوه ولا يعني بس يا سدي ترى شيء كلا يده حلي جدا كل يبقى حلي جدا ترى ده يده قشوب جد بقول لي هو حلي جدا اللي قال دوره دي لهيدا
طب شو ده هذا رعنو ضدك قبل ككسر جيدا سمعلي ده وحي وحيابه يقول بدنا كعب أنا يين ما ملكينه وحي هيد قامت برؤات كويسين استعمالك إذا ماذا بوليس كجار كوتها وبرن ليو بوليس كلو يقان iyagu hadda ma xakamayseen oo dhibaatooyinka umada lagu hayay dadka tabanayeen ma laga xakamay
horta taas dibka cidii tabashada qabtay kulliga siyaasadda dowladda dibka u shaqayn karta mar qaba laakiin dadka dagaal loo dhibaatooyo oo gacan dara lagu qabta ama falagal xuma loo sameeyo iyadayna haboonayn ama ay qorsho badan ahayn haddana hadii ay qaladaad jiraan in la saxo iyada diyaar baa loo yahay mar walba waxii qaldamo waa la saxay haddana waa la saxay dilahayda sariinta ummi inshaalla laakiin rabo waxa weeyaan dadka shacabka ee magaalada caasimada ku nool waxa hadda dhibaato ah oo laga qaxo ama laga ordayo ama madaxweynaha la dhibaatay midna ilaa shirin shacabka ay dejiyaan nolosha sidii nabad ahayde deganada ku soo noqoto ayaa rabnaa inaan dadka si ballaaran u gaarsiino
ciidamadii booliska liyo polis ee iyay ka mar qaataan mar hadii madaxweynihii oo ugu sareeyay oo madaxu ahaa meesha ka baxay madaxweyne cusub ayay madabcan oo booskiisii bedelay madaxweynaha cusub ee hoos imaanayaan mise hadda waxay ka mar qaadanayaan dawladda federaalka maadaama xaalad lagu jiro
maana sida nidaamku ahaa madaxweynuhu baa ka baxay oo isagu dee shaqadii ka daalay madaxweyne cusubna uu yimiday taas isbeddel guud oo hadda ciidanka meel kale ay wasagaan ma jirto isagu nidaamkii dawladnimadii kala qabmeyntii sharcigu ahaan buu hadda leeyahay siina ahaan doonaa dilahayda dhibaato way dhacday dadna dhibbay ka soo gaadhay in wixii dhib inta lagu xakameeyo lagaga shaqeeyo hay-adaha amniga hadda sugaya amniga deegaanka lagu ragacan siiyo dadka ku garab istaagaan bulshaduna ay dejiso oo dhibkii labada qaybsada dhacay ayaan jeclaan lahaa in la gaarsiiyo shacab weynaha ku nool caasimada deegaanka inta kale dalka dibaddiisa ku maqana arrin dhibaato hadda laga warwaro deegaankii soomaalida ka taagan ama dowladdinta ama burbur dhacay midna ma jire in la isdejiyo walaagana laga wada shaqeeyo keliya ayaan ka codsan lahaa dhammaan inta ku taaquluba ama ku shaqada leh ama ka soo horjeeda deegaanka soomaalida
waxa jiray qala qasaare dhacay oo intii rabshadahan ay socdeen ee ciidamada federaalka ay soo galeen magaalada dadkuna ay xoogaa gadoodeen rabshada dhacay dad baa dhintay hanti baa burburtay wax qiyaas oo aad ka sameeyseen qasaaraha dhashay dhimashada tirade haday noqoto iyo haday noqoto wixii burburay
wali wallahi taas burbur xog buu xakamayn siin karo oo gudig gaar ah ayaa hawsha u xisaaran gacantana ku haysa xilli dhowna kulliiba wixii qasaare dhacay si official ay dawladdu u sheegi doonta ama loo cadayn doonaa. Hadda tan muhiimsan waxa weeyaan in magaaladii nabad tahay, dadkii nabadkooda degan yihiin, ciddii dhib isoo gaadhayna dee dhibkii lala qaybsanayo oo la garab taagan yahay, jawi fiicanna uu jiro, ciidamada qaranka iyo kuwa deegaankuna ay wadashir u shaqaynayaan.
Warar baa sheegaya in ciidamada federaalka ay dad Soomaaliyeed ku dhex toogteen magaalada jigjiga intii rabshadaha ay socdeen oo ilaa 30 qofood ay dhinteen, laakiin qaar ka mid a dadkaasi ay toogasho toosa ciidamada u geysteen. Xogtaa ma jirtaa?
Taa waxba kama jiraan. Waxa weeyaan arrimaha barbagandada ee kicinta abuuraya ama samaynaya ayay kow ka tahay. Xogtaasi saliyadaatoona ma laha.
Guuleed Cali Faahim oo ah maareeyaha guud ee hay-adda cilmi baarista dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo isagoo magaalada Jigjiga ku sugan khadka telefoonka u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
dhinaca kalena wararka caawa naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in magaaladu ay degan tahay sida aanu ka helnay ila madax bannaan dhinacyada magaalada. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa xaaladda magaalada waxa uu wax ka weydiiyey wariye Maxamed Ibraahim Ruush.
Aniga markii mataqaanaa naga soo bilaabna intii shaftiga aanu soo dhaafnay u ahayd markii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Kisii xarunta deegaanka ayaa runtii waxaa naga dareemayey mataqaanaa magaalada inta badan kisiisaanin magaalada ku yaalatay shabaahasi in maradii fara badnaa magaalada ku yaalay soo fogeenaa magaalada Kisiga gaadiidkii iyo dhanba arrimaha nolosha waxaa mudaa in arrintaas saameyna ku yaalatay xukun weynna ay istatin marka yana waxaa la odhan karaa markaan hadda egno tusaalahaan suxuweynaa magaalada Jigjiga marka waxa weeye yamadaha laga duwan sidii mataqaanaa u ahaa maalmihan soo dhaafnay sida badan meheradaha ku yaalay magaalada waa ay xidhan yihiin waxa weye mataqaanaa ganacsi mataqaanaa dagaal ganacsi isu jiro runtii waxaa moodaa mataqaanaa maalmahan arrintaas ay mataqaanaa si weyn u saameysay noqoto qeybaha kala duwan ee bulshada iyo haddii ay noqoto xukii jaamacadda isu wada
waa gartay marka ka waran waxbarashadii iyo goobihii caafimaadka korontada ma shaqaynayaan waxaas oo dhan
muruu gudahanba qeybaha daadshati waxay ka mid yihiin qeybaha iyagu xirnay aan shaqaynay xilliga hawl inkastoo leysa uu joogo oo mataqaana maalintii rabshadu ay dhaceen gelinkay dambe uu leysa uu soo dhacayda imisana leysii inkastoo helayaan laakiin haddana waxaa iyadu weli taagan oo xidhan albaabadii gudaha waxbarashada ku yaalay magaalada Jigjiga taasoo mataqaana waxa weye saameys ay ku yeelatay qotunkii diwaan ka dhacay magaalada tan marka aad meesha fiirto waardiyiinta inta badan waxa ay kuu sheegayaan inaanay mataqaana xilligasa mataqaanaa ay awoodaya mataqaana aanay ku biimayn karin sababihii waxbarashada marka waxay leeyihin waxaanu ka masuulaynaa inta bal xaaladu mataqaanaa waxa weye ay ka degayso inta xaaladu mataqaanaa iska bedelayso inta la furayo goobihii kala duwan waxbarasho marka cumuuman waxaa la odhan karaa gudi ahaanba ay taagan tahay mataqaanaa waxa weye ma jiraan goobo waxbarasho ka furan magaalada markii ay rabshadu ka dhacay
ka waran ciidamadii militariga ahaa ee dowladda federaalka gudaha magaalada miyay ku jiraan
ciidamadii ka socda mataqaanaa waxa weye dowladda dhexe ee federaalka waa isla magaalada iyo markii rabshadu dhacay mali kadib ciidanku waa yimaadeen waxaana ku sugayay goobaha muhiimka ee mataqaanaa magaalada bartankeeda landiga weyn oo kale waxa weye waxay inta badan xooga saarayaan sidii mataqaanaa xasiloonida iyo mataqaanaa kaladambeyntu ay usoo noqon lahaydkeeda marka ciidanku ay joogaan wax mataqaanaa la odhan karo hadda mataqaanaa waxa weye dhibaato oo agmi
waa gartay maamul baa jiray oo kumeel gaar ah oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee iscasilay marka maamulku ma shaqo bilaabay bal ina faahfaahin naga sii arrintaas
uru waxay xalay markii madaxweynaha kumeel gaarka ah degdegaanka soomaalida Itoobiya gane Axmed Cabdimaxamed uu mataqaanaa ka hadlay warbaahinta marka waxaa la odhan karaa iyadu maadam aada u gaaban tahay weli mataqaanaa waxa weye maamulku waxaan wuxuu ku hawlayahay maamulku sidii mataqaanaa mar walba uu hawlaha mataqaanaa bulshada loo hayay maamulku xilaa marka weli lama odhan karo madaxweynaha
ugu dambeyntii xaaladda guud ee caawa iyo dareenka dadka magaalada waa sidee
magaalada Jigjiga runtii waxaan u yaqaanay magaalo weyn oo rashidan oo runtii waxa weye magaalada geeska afrika waxay kamid ahay magaalooyin ka tilmaama waxay magaalo koreysa waxay magaalo habeenkii xilli dambe oo mataqaana waxa weye toobaa lagu gaaro waxa weye ustaadiya dimcoyne afarka dambe ama koyo tobanka dambe uu socdo حديث العاوة وحال مدى وعيس كبير انت بالنبي وري دادكو انتي وحال مدى سيد عيسوكي سامينة كوية شين دادكو مدام دادكو اي حين دك حراب انا يقول جد عرق سيد 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 وحوي امدر غلصوي نقول جد عن لكم انتي عارتي وحوال دواء مثلا وعي دوين تمسا أنا أعتقد أن هذا وراء شفوه حكمين ما بشكره مثلاً على حول وانطقي ما يدخل عليه شيء أحلى ورنا كرما تعقد أساسي سرعان في يوم كذا دمنا وشبيه يحاولي يكون بوحية مفتاح ذلك كله عصمي ديان تشكي
كاسنا وحا وريه محمد إبراهيم روش أو رمي وريه إن النور حسن نور سقوق سوق المجال ده جيجا
marka la fiidiyo aan wanaagsan dhamaantii madhigaysteyaal waa VOA Washington idinka soo gaaraysa ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyooday tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen dagaalbayleed maalmihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka ku yaala magaalada Kismaayo dagaaladan ayaa ka dhashay muran la xiriira lahaanshaha dhul wariyaha VOA Khadir Maxamed Xareed ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Nairobi
illa ay hadda inta la xaqiijiyay 15 ruux ayaa ku geeriyootay tirintaasi ka badan way ku dhaawacmeen kadib dagaal beeleedyo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ka dhacay deegaanada la helay Dalsan iyo Kooyame kuwaas oo qiyaastii 15 ilaa 20 kilometir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Kismaayo dagaalka oo ku qotoma muran ka dhashay lahaanshaha deegaanadaasi ayaa waxa maleeshiya beeleedyada dagaalamaya isku adeegsanayaan qoryaha darandooriga u dhaca iyo seefaf saameynta dagaal beeleedkan ayaa si xoogan looga dareemayaa magaalada Kismaayo iyadoo dhanka kale uu maamulka Jubaland maanta xabsiga u taxabay dad u badnaa ganacsato oo lagu eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka xilibanada dawladda federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doorto deegaanada Jubaland ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin dagaal beeleedyada xilligan ka soo cusboonaaday deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo Iftiin Hassan Basto waxa uu ka mid yahay xilibanada golaha aqalka sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya.
Waa nasiib darro wiil Soomaaliyeed inuu maanta u geeriyoodo Ismaalayacni arinta waxaan leenahay sidii lagu caanadaato ciidamtooda la celiya si degdeg ah wax loo qabto. In khadar runaantii arinta hadda maanta wax isku haysto aan ku tilmaami karo male waan jahli iyo aqli xumo umada la soo daristay waa nasiib darro wax maanta aan dhigi karno dadka xoolo ka madhaxayaan darisnimo iyo walaalnimo iyo helnimo baa ka dhaxeysa wax la isku haysto on maanta aan tilmaami karno male waa nasiib darro ku soo zaaday deegaanka galbeedka gaar ahaan Kismaayo dadka umada meesha wada degan waxaan leenahay walaalayaalow heshiya nabad ku heshiya gacmaha isqabsada dadkii maanta isgargaari lahaa wax u soo tari lahaa ayaa tihiin maanta dhexdeena inay colaad ka soo noqoto waa nasiib darro waa ayaan darro arintaa wax la qaadan kara ma aha waxaan leenahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta waxaan kula talinaynaa si degdeg ah in colaantaas loo joojiyo arintaas aan ku talin lahaa aniga fakarkayga insha Allah
sanadihii la soo dhaafay deegaanada ay haatan ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyada waxaa horey oga jiray dagaalo goos goos ah oo u dhixiyay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo maleeshiya beeleed deegaanka ah waxaana hadda soo baxay warar sheegaya in maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay qayb ka yihiin isku dhaca beelaha deegaanada haatan dagaalamayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo ay VOA khadka telefoonka magaalada Kismaayo ay kula xiriirtay ayaa ii sheegay inay ku hawlan yihiin sidii loo joojin lahaa dagaal beeleedyada ka socda duleedka magaalada Kismaayo Senata Iftiin Hassan Basto ayaa ugu baaqay maleeshiya beeleedka ku dagaalamaya duleedka magaalada Kismaayo inay si degdeg ah u joojiyaan dagaalada isla markaana ay wada hadal ku xaliyaan wixii ay kala tabanayaan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wallahi waa nasiib darro aad baan ugu xumahay waxa meesha ka dhacaya maadaama dad wada degan oo ehela oo walaala oo meesha deegaanka ku wada nool ay shaqada soo dhaxmartay waxaan leenahay markii hore waxaan baaq u dirayaa ummadda degan deegaanka gaar ahaan Jubaland maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta dhalinyarada wax garadka haweenka waxaan leenahay si degdeg ah lagu joojiyo dagaalkaas waxa way dhibaato way
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Waxay ahayd maalin jimco ah 7 bishii agoos sanadkii 1998 markii ururka Al-Qaacida uu qaraxiyo ka geystay safaaradda Mareykanka ee Bariga Afrika. Weeraradaasi waxaa ku nafwaayay dad ku dhow 250 qof ilaa iyo 5,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weeraradaasi oo maanta 20 sano guuradoodii la xusayo ayaa waxa ay yihiin kuwa reebay saameyn xoog leh. Wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheere ayaa warbixin ka soo diray magaalada Nairobi.
Maanta waxaa laga joogaa 20 sanado 7 agoosto sanadkii 1989 markii weerarkii argagixisada lagu qaaday safaaradii Mareykanka ku kulahaa magaalooyinka Nairobi iyo Dar es Salaam oo in ka badan 200 qof ay ku dhinteen. Markaasi oo la sheegay markii ugu horeysay Afrika weerar ka dhaca inay sheegteen dhaqdhaqaaq Al-Qaacida, kaasi oo markii dambe caan ku noqday meelo badan oo dunida ka mid ah. Maanta dayaafad weyn oo dadkaasi loogu baroordiiqayo ayaa saaka waxaa laga sameeyay isku soo bax weyn oo loogu baroordiiqayo dhismaha Cooperative House halkaasii oo laga dhisay taalo weyn oo lagu xusuusanayo dadkaas iyadoo weerarku ahaa mid si isku mar ah ka dhacay Dar es Salaam safaaradda Mareykanka ku kulaha iyo safaaradii magaalada Nairobi oo Nairobi ay ku dhinteen 213 qof halka Dar es Salaamna ay 12 qof ku dhinteen. Danjiraha dawladda Mareykanka u fadhiya dalka Kenya Robert Godek oo goobtaasi saaka ubax markaasii baroordiiqda uu kala qayb galayay dhigay ayaa ku tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid argagixiso oo saameyn ku yeeshay dadka reer Kenya guud ahaan iyo waliba gaar ahaan dadka Tanzania iyo dunida inteeda kale.
Exploded bombs outside the US embassies here in Nairobi and in Dar es Salaam. Their horrific attack killed close to 250 people and injured nearly 5,000. In an awful...
Dantiru waxa uu sheegay in uu la wadaagayo murugadaasi naxdinta ahayd dadka reer Kenya oo 5,000 qof ay ku dhaawacmeen, 225 isku geynta guud ay ku dhinteen labadii safaaradood ee 7 Agoosto sanadkii 2018 ka dhacay dalka Kenya. Waxaanu sheegay inay xusuusan doonaan mar walba dagaalka ay kula jeeda argagixisada iyo dhibaatooyinka gaar ahaaneed ee uu ku hayo dadka dunidan ku dhaqan. Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid waa aqoonyahan si gaara isagu markaasi uga faallooda arrimaha Afrikada Bari iyo dunida. Waxaanu ku sugnaa markii weerarkaasi dhacayay dalka Kenya, bal wixii dhacay iyo waxa uu ka xusuusto iyo saameynta weerarkaasi uu ku yeeshay guud ahaan qaaradda Afrika ayuu VOA-da uga warramay.
Yasin, waxay ahayd masiibo inteeda la-eg. Waagaas qaraxyada ay dhacayeen lama aqoonin argagixiso caalami iyo qaraxyo toona. Waxyaabaha saameynta ay keentay waxaa ka mid ahaa in xataa luqadii arrimaha caalamka loo isticmaalayay ay ka bedeshay sidii hore ay ahaayeen, loona gudbay xilli cusub oo ah inaad ama Mareykan la jirtid ama ka jirtid oo jid u dhexeeya aanu jirin. Saameynta kasukow, boqolaalka dhintay iyo kumanaanka dhaawacmay kasukow, waxaa dhacday in dadka muslimiinta ah si gaar ah loo fiiriyo, kala shaki ayaga iyo qowmiyadaha kalena uu yimaado. Ilaa iyo maantana dowlado badan oo adduunka ka mid ah oo ay Soomaaliya kow ka tahay ayuu arrinkaas wuxuu weli u diiday inay dowladnimadoodii dib ula soo baxaan. Marka waa nasiib darre intaad laeg, ilaahayna waxaan ka baryaya inta dib la isu fahmay in xaalku uu dib u hagaago.
Yaasin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
VOA.
markale dhammaantiinba dhegaystayaal fiid wacano wanaagsan ayaan idin leenahay. Halka warbixinada wararka iyo barnaamijyadaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Qaybihi kala duwanaa idaacaddaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, barnaamijka amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kalaase yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rugan celisa.
La taliyaha ammaanka qaranka ee Mareykanka John Bolton ayaa ku eedeeyay Kuuriyada Waqooyi maanta inay ku guuldareysanayso inay horey u sii wado ballantii uu hogaamiyahooda Kim Jong Un ku qaaday kulankii Singapore ee bishii Juun, kaasoo ahaa inuu hubka nukliyeerka dib uga guranayo. Bolton ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey TV-ga Fox News in hadal iska dheh ah aanan hadda kadib loo baahnayn, balse loo baahan yahay in la arko heerka ay ka marayso Kuuriyada Waqooyi burburinta hubka nukliyeerka.
Kooxaha gurmadka ee baaritaanka ku howlan ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 100 qof kadib dhulgariir xoog badan oo axaddii ku dhuftay xeeb ku taala dalka Indonesia. Dadka guryahoodu ay ku dumeen dhulgariirka ayaa teendhooyina looga dhisay meelo bannaan ah oo loo daadgureeyey maalintii Isniintii. dhulgariirkan oo cabirkiisa lagu qiyaasay 7 magnitude ayaa lagu soo warramaya inuu saameyn ku yeeshay dhulbaaxadiisu ay gaarayso 10 iyo waliba badhan kilomitir oo isku wareega, kuwaas oo ku yaala waqooyiga jasiiradda Lombok. Waxaa kale oo laga dareemay dhulgariirkaasi jasiiradda Bali, Sumbawa iyo waliba bariga Jaffa.
Mareykanka ayaa mar kale dib ugu soo rogay dalka Iran cunaqabateyntii dhaqaale. Cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si loo xadeeyo barnaamijkeeda nukliyeerka, waxaase markii dambe looga qaaday heshiis caalami ah sanadkii 2015. Madaxweyne Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaareyn jiray heshiiskaasi, wuxuuna Mareykanka ka saaray heshiiskaasi 3 bilood ka hor. Cunaqabateyntan ayaa hirgashay saqdii dhexe Isniinta. Goor hore oo Saaka ayuu ku weeraray Iran bartiisa Twitterka, waxa uuna sheegay in maamulka ka jira Iran uu yahay kaligii taliye dilaa ah, kaasoo sii wada inuu daadiyo dhiigga dadka rabshada iyo fowdana ka shaqeynaya.
Simon Bagbo, xaaska madaxweynihii hore dalka Ivory Coast, ayaa ka mid noqotay ilaa 800 oo maxbuus oo cafis u fidiyay madaxweynaha Ivory Coast Alassane Ouattara. Simon Bagbo ayaa sanadkii 2015 waxaa lagu xukumay 20 sano xadhiga kadib markii lagu eedeeyay inay khatar ku tahay amniga dalkaasi oo dhaca galbeedka Afrika sababo la xiriira doorkii ay ka ciyaartay colaadii dalkaasi ka dhacday sanadii 2011. Sanadkii hore ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay ka tuurtay dembiyo loo haystay oo la xiriiray gabanfulyo ka dhanaa aadanaha. Dacwad ogayaasha dowladda ayaa ku eedeeyay Simon in ay samaysay koox xubaysan oo beegsan jiray kooxaha mucaaradka ku aasaygeeda, kaasoo ahaa madaxweynihii hore dalkaasi Ivory Coast Laurent Gbagbo.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa maanta oo talaadaha la filayaa inay dhaqan galaan cunaqabateyn cusub oo Mareykanku ku soo rogay dalka Iran. Dhinaca kalena dadka reer Iran ayaa walaac ka qaba cawaaqibka cusub ee ka dhalan kara, halka wadamada carabta ee dariska lahaa Iran ay aad u doonayaan inay arkaan cunaqabateyntan oo cadaadiska ku kordhisa Iran oo ay u arkaan cadowgooda gobolka. Wariyaha VOA da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, oo akan Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeediya.
Telefishinka Sacuudiga uu maalgeliye ee Al-Arabiya iyo warbaahinta Khaliijka ayaa Isniintii si weyn u falanqeynay cunaqabateynta uu Mareykanku ku soo rogayo Iran ee lagu wado in maanta oo salaasa ah ay dhaqan gasho.
وقال رئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإعادة فرض العقوبة الاقتصادية على إيران التي يتهمها بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد مسؤول أمريكي أن العقوبة
سنين تأو سعودي غهر كعير يشيعة أي وحا أدحية دقال بدن وكسعودة ميلة إكمليهين يمن سوريا إيا عراق. هلال خشان أو حكالية جامعة مريكان كأي بيروت أي شيئي إنو آدو ليابي سيدا أي ورباهين تخليشكو أرنتان إشا أوهيان isagoo tilmaamay in dhinaca kale ay jiraan ifafaalo muujinaya in Sacuudigu uu diyaar u yahay wada hadal uu la galo Iran.
Waxaan saaka akhrinaya wargeyska Ar-Riyaad ee ka soo baxa Sacuudiga, waxaana ay ku faraxsanaayeen cunaqabateynta la saaray Iran. Laakiin dhinaca kaleeto, waxaa Sacuudigu uu dalku galsiiyey arrimo ilaaliyaha Iran ee Jedda iyo kooxda la shaqeysa taasi oo muujinaysa in Sacuudigu aanu waxba ka qabin in Iran ay wada hadlaan.
Madaxweynihii hore Iran Abulxasan Bani Sadr ayaa V O A da u sheegay in cunaqabateynta iyo colaadda u dhaxaysa Iran iyo dunida carabtu ay soo nooleynayso xusuustii iyo murugadii dagaalka Iran iyo Ciraaq ee sanadihii 80-aadkii.
Xusuusta 80-aad sano ee dagaalka u dhaxay Iran iyo Ciraaq ayaa ah mid weli sii qoyan kana dhex guuxaya maskaxda dadka reer Iran. Dadka reer Iran ayaa ogol inay u hoggaansamaan amarka reer galbeedka, laakiin haddii wax walba la sameeyo marnaba uma hoggaansami doonaan amarka carabta.
Bani Sadr ayaa sheegay inaanu aaminsanayn in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu yahay ninka hindisahan leh, balse waxa uu tilmaamay in cidda ku riixaysa ay tahay Sacuudiga iyo Israa'iil. Waxaana uu xusay in dad badan oo reer Iran ah ay aaminsan yihiin إن لعقت شدالك السعودي قالوا أديك سنيو سلو وقنا عيوم مدحوين ترامب إنه حيرات صار إيران مدحوين دونالد ترامب أي أمر مدحوين كسو علية عنقابتين تي سارنيت إيران تاسي أول الله علي سنتكي لابد يكون إيو شن إيو طبنكي
وربحنتي وريها فيا وهذا أدور إيرانيا حسين برا أذن أي النسو جيدني
haatan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka waxay noo soo diyaariyay isla markaana noo soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dad gaaraya 1,600,000 oo kun oo qof ayaa dunida haysanin guri ku filan waa sida laga soo xigtay hay'adda UN Habitat marka la eego dalka Mareykanka habeen kamid habeenadii sanadkii hore 2017 xog la eegay ayaa muujinaysan habeenkaas dad ku dhow 554 kun oo qof ayaa haysanin meel ay seexdaan tiradaasi waxaa lagu sheegay inay sii kordhayso iyadoo hadaba dhibaatoas jirta ayaa hay'ad ka jirta gobolka Virginia waxay dadaal ka gashay sidii arrintan guriya la'aanta iyo waliba quudinta dadka wax looga qaban lahaa hay'adan waxaa lagu magacaabay Street Light Community Outreach Walter Rose Bowers oo hay'adaasi ka tirsan oo sharxaysa inay u adeegaan dadka shaqada haysan iyo kuwa haysta shaqo aan bixinin lacag ku filan oo ay guriya ku kireystaan
Many of the people we work with who are literally homeless actually work but they do not have the skills the job skills or the educational level
dadka iyagu u baahan adeega guryaha bilaashka amaba guryaha qiimaha jaban waxaa ka mid ah dadka soo galootiga ah iyo dadka da'da weyn gobolka Minnesota waxaa ka jira adeeg noocaas ah Axmed Muuse waxa uu ka tirsan yahay adda Brian Coyle Community Center ee magaalada Minneapolis waxa uu dadka cusub iyo kuwa da'da weyn ee bariga Afrika ka soo jeeda ka caawiya buuxinta codsiyada guryaha
dadka imaadaan first of all mention Somali kiligmo waxa ay imaado Somali waxa ay imaado Oromo oo ay imaado amaara Ethiopian so dadka oo Soomaali oo Ethiopian Ethiopia ki imaade baa imaadaan markii imaadaan marka guri ka rabaan waxaan diraa waxa uu diraa meeshi Washington Washington aadaa u dhaha application ma halkaas ka keenan application ka uu buuxaa halkaas ka caawiya ama marmar dad ay jiro oo oo eego online oo for low income
internet ka dugaagta
ha internet ka oo eega low income ka raw raadiya marka low income ka meeshi uu arko meeshas oo uu buuxaa ama marmar different adiga different city oo different county ga ajiro oo opening ayaan oo
sashii meel ka baxsan Hennepin County magaalada Minneapolis magaalooyin kala duwan eegta
magaalooyinkii uu eega marka magaalooyinkii ma ka helo andaa meelaha marabta meesha ma ku buuxaa markaas hore oo u buuxiya marka follow up kana waxa uu sameeyaa application ka company gana waa application kama heshin oo dhaha markaa waa helay markay dhahan so what is the next step oo marka uu wado badan koodo waxa uu ku dhahan adiga 5 to 7 years why mostly oo waa nasiib waxaan waay oo sameeyaa soo saar magaca ku soo saari karaan laakiin qofku oo wuxuu jiro lixdan above eh kuwaas waxaa lagu sameeyaa mostly waa waxa la siiyaa hore laga siiyaa adiga sanad ama la todobo bilood leh waa sugaan
lixdan ka sano ka weynta
haa kuwa kale laakiin oo gaar wax badan baa sugaan badankooda waa saas waaye guryaha marka waxa uu raadinaa low income ka uu raadinaa section
8
haa so meelahan dhan baa waxaan dhan baa u qabnaa mostly anaka waxaa sidan ku dhaasay hore in ku sheegay guryaha kaliya ma wax badan baa u focus kan waa wax badan waay waa community halka dadka uu imaadaan waanaka waa sidoo caregiver ama waa qofka oo dadka caawiyo assistant eh
Rose Bowers oo ka tirsan hay'adda Street Light Community oo ka dhisan gobolka Virginia ayaa sheegtay in dadku ayna guriyo oo kaliya u baahnayn ee jacayl iyo taageero kale ay u baahan yihiin.
The homeless need more than just a roof over their head. They need love. They need a chance to have dignity. They need to know that they have value. They need to know that people care.
Marka hadaba aynu dadka saboolka ka nimaadno waxaa jira in dadka awooda ay iibsadaan guriyo qiimahoodu aad u sareeyo. Inta badan kuwooda awooda waxa guriyaha ku qaataan ama wayna yartahay tirada dadka ee hal mar ku bixin kara qiimaha gurigaasi haddaba saynu in badan ugu ogaano iibsiga guriyaha gaar ahaan bulshada Soomaalida ayaa waxa qadka telefoonka gobolka Virginia kula xiriiray Faarax Maxamed Maxamuud oo ka tirsan hay'adda Realty Pro. Waxaan Faarax markii hore weydiiyey halka uu marayo heerka guriga gadashada ee dalka Mareykanka.
Walaal, horta waxa weeyaan guriyaha Mareykanku waa waddan weyn, goboladuna guriyahoodu waa kala duwan yihiin, waa kala qaalisan yihiin. Marka aad aragtid waxa ugu qaalisan dhinaca bariga ama ahaadaan Washington area ama ahaadaan New York ama ahaadaan adigu dhinaca bariga la isku yiraahdo iyo dhinacaas galbeedka sida California oo kale. Marka magaalooyinka waaweyn badanaa guryahoodu way ka qaalisan yihiin markii la eego. Weliba waxaa la yidhaahdaa haddii guryuhu cirka galaan badanaa amaba hoos u dhacaan waxaa laga eegaa California. Meeshaasaa maaragtay hogaamisa korukacooda ama hoos u dhacooda. Marka runtii hadda guryuhu guud ahaan aada ayay qiimuhu u sarreeyaan, sababtuna waxa weeye guryaha markaa suuqa ku jira dadku iibsan karaan ayaa yar.
Waan garta haddaynu eegno dhinacaanan joognay bariga, waad sheegtay magaalada Washington DC dabcan waxay daris la tahay gobolada Maryland iyo Virginia oo Soomaalida badankeedu ay degan tahay. Siduu yahay suuqa hadda?
Suuqa hadda aada buu u sarreeyaa. Guryaha hadda badanaa waxaa la yidhaahdaa waa marka ay u fiican tahay baa la yidhaahdaa iibsadaha amaba qofka iibinaya ama iska iibinaya ama gadaha ah. Marba saasay u socotaa, laakiin hadda waqtigan la joogo waa waqtiga qofka guryaha iska iibinaya, waayo hadda qiimaha sarreeya guryaha, taasoo aan idhi waxaa sababaya sida guryaha inta suuqa ku jirta. Marka haddii ay guryaha suuqa ku jira yaraadaan qiimaha kor u kaca, haddii ay bataana qiimaha ayaa dhaca. Marka hadda waxa weeye qiimuhu wuu sarreeya.
Marka qofkii iska iibinayay baa faa'iido badan ku helay.
Inta kale waxaana kaloo jirta qofku waa inuu deyn raadsadaa. Deynta lafteedana sidii guryuhu qiimahooda berigay waxay ilaadaan ay dumeen guryaha qiimahooda oo dhan oo dhulka galay. Waxaan maleyn ahaa 2006 ayuu bilowday iyo ilaa iyo dhowr sano socday. Sidii taas u dhacday qolyahan wax deynya bangiyaduna way adkeeyeen dadku inay si fudud u iibsan karaan guryo amaba waxyaalaha looga baahan yahay inay dacadeeyaan dhaqaalahooda iyo inta soo gasha iyo waxyaalo badan. Iyo dee waxaan halkan creditka yiraahdaan kulli xagga wadan Afrika lagamaba isticmaalee inuu qofku yahay qof aan deymo badan lagu lahayn ama lacag hore u dafirin. Dee
waa gartay haddaynu ka hadalno bulshada Soomaalida, guryo gadashadoodu intay laegtay?
Horta gobolladu way kala duwan yihiin. Runtii Soomaalidu hadda goboladan isku xiga ee Washington D C iyo Maryland iyo waqooyiga Virginia, intaasay Soomaalidu degeen, lakiin meesha ugu badan yihiin waa waqooyiga Virginia. Waxaan aaminsanahay inkastoo dee aan baxs cidano iyo baaritaan rasmi la samayn, guryo iibsashada waxaa ugu badan waqooyiga Virginia Soomaalida degan marka loo eego gobolada kale. Waayo dadka kan waxay u badan yihiin dad marka hore yimi, badankoodu galay maaragtay iskuullo, nidaamka iyo sida Mareykanka u shaqeeya fahma. Waxaan u maleynayaa gobolka soo raaca inuu yahay Minnesota, oo dee Soomaalidii dhaqaalahoodu markuu kor u kacay. Dhibaatada bergi hore taagneed waxay ahayd dadku marka Soomaalidu waxay oleen jiray qof waliba diyaar wuxuu ahaa intooda badan shandalaha wax dhixidnaayo inay noqon doonaan tiimay dhicin. Arqalad yaroo kale way iska haysataa Soomaalida oo ah in maaragtay laleeyahay maaragtay ay jirto arinta ah bangiyada muslimiin ay yarun baa jirta dadkii ay ka baqayaan haddii inay ribo ku dhacaan amaanay maaragtay haddii guri iisan lahaayeen. Taalafteedu dee waxay u baahan tahay dad ka hadlo oo waxaan khabiir u ah, laakiin taasuna waa dhib. Laakiin tii laga soo gudbay inta badan oo dadku aaminsanayaan inay noqonayaan, waxaad moodaa dadkii inay kasoo gudbeen karadii baa kor u kacday oo cirka gashay. Marka dadku way ku qasbay yihiin, Soomaalidu badanaaba caruuro badan bay nuuleenahay, waxa weeyaan guryo baan lagaa kiraynay, marka waxyaalo badan baaba dadka kaliftaya inay guryo iibsadaan.
dhegeystayaal, waxaan intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xaalka adeega guriyeynta ee dalka Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirindi ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن صندارة إيوه برنامج أمورها مريكن كانوا انتاسي كل دافنو مركن نكسو دواد حبنتي دود دقابان إيه ياسين عيسى وردار
وأمركلا يبرنامج كدود دقابن وأين كل إيه إنه إسبد الله السياسة دين الصومالية اللي هيكسر يسنة كلامه دكتور يلا بعطنك أيها وحاسوك الرجال الصومالية دو كيف كريا إن لهني كرو نظام كبد لنا نظام كفور بوينت فايف كا إيوه قبائل كوحلا وصو حلي بدوي كذن ب سبر كاس الله هلا دولة صومالية أو كجد بسدد كاس صومالي دا إبعتوي كلا صومري وموضوع دود دقابن يكون سبب ذي وحاجة لقيب قال يا بروفيسور أحمد علي أحمد oo bara sare ka ahaan jiray jaamacadda umada Soomaaliyeed haatan ay gudoomiyaha dugsiyada Iftiin Group ee Puntland iyo Nairobi iyo Cabdiraxmaan Hussein Adow oo u tartamay madaxweynaha Hirshabeelle labadooda waxay joogan magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Hussein Adow
bismillaahir rahmaanir rahiim ciise wa ku salaam yaa iyo waa sidoo kale tabar professor Ahmed wa salaam yaa annagu waxaan rajaynaynaa in 2020ka wadanka Soomaaliya inuu u dareeri doono qof iyo cod taasna waxa loo baahan yahay dawladda hadda jirta mudane farmaajo hoggaaminayo inay gaarsiiso inkastoo dhalinyaro badan ay ka muuqdaan oo qaabkii lagu gali lahaa iyo farsamadii wali aysan u muuqan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed anaga wali optimistic baan nahay 4.5 muddo Soomaalidu ku wareertay qabyaalad baan noqday horumar ma sameeynin marka Sheikh Sharif wuxuu ka saaray dawladdi ku meel gaarka uu ka saaray Hassan Sheikh wuxuu ka saaray dawlad goboleedadiis umada Soomaaliyeed ee Riimaneed inuu kulli uu ka dhigo dawlad goboleed farmaajo timkiisa wax laga sugaya doorasho qof iyo cod amni iyo meelo lagu walaalay ana u sii saayay misna
Dr. Ahmed Ali Ahmed
wa maadsan tahay runtii fikirkaas horta aad baa looga hadlaa waana fikir hadii la heli karo fiican weeye in dadku ahzaab inta yeeshaan political program wax la ilaahay jiro qolo walba tiraado anaga waxaan u maleeynaa hadii dalkan aanu ku guuleysano doorashadiisa waxaas aanu horumarinaynaa waxaas aanu qabanaynaa xisbi kalena si kale u wato ajendihiisa isagana ku doodo oo dadka ka dhaadhiciyo oo dadku markaas xisaabta waliba maaratay ku muhiima oo tartamayo oo mabaadiida ay ku tartamayaan iyo markii fursad la siiyo waayaragnimada laga qaado ayay horta ku macaanta laakiin su'aal wuxuu ka taagan yahay shacabka Soomaaliyeed biseelka in ahzaab la noqdo ma gaarin su'aasha meeshaas way meeshii ka qarabanta sababtuna dhaqanka iyaga ayaa iska da ahzaab anigu waxa rumaysanahay dawladnimada xataa inuu ka soo horjeedo inta qabyaaladii Soomaali qalbiga uga jirto oo ay u tahay ilaahay ku roonay ideology ama waxan aqiidada oo xisaabta siyaasadda oo kale u tahay oo xataa aad arkaysid sheekha haduu wacdiyo masjidka oo yiraahdo war dadka hadilina hadii kale ilaahay baa idin caroonayo aayada ku soo tagay markii masajidka laga sii baxayo odayaasha qabiilka kamid oo yiraahdo tola iyo ninkii hebel baa la dilay maxaa lagu dilay booran maay hal islaayo umba dhacayso keexiga laba isdirreysa haday arkaan keexiga uu kooma kan dheer baan garaa caamis kan gaaban marka inta aqliga Soomaalidu ay leedahay way adag tahay in la galo hawshaas hawl sahlanna maaha waa hawl af ingiriiska sophisticated baa lagu dhaabay ariga wax murakkab ah oo fara badan marka hawl badanna u baahan
waxaan arkaynaa 28 sano umada Soomaaliyeed ay kala qoqobnayd wax maanta qoqobka ka saari kara horumar gaarsiin kara siyaasad degan u sameyn kara Soomaali isku keen kara dib u heshiisiin Soomaaliyeed sameyn kara oo asxaab way asxaabtan ka hadlayna maahan xisbi qabiil ku dhisan maahan dawlad goboleed hadda qab qabiil ku
kusameysan maahan waxaan doonaynaa in midaas laga tago waxaana looga tegi karaa in asxaabtaas la hirgeliyo dadka fursadaha maanta haysta ee dowladda hoggaaminaya waxaa looga fadhiyaa inay arrintaa hirgeliyaan inay fursadahaas ay sameeyaan waan ognahay nabadgeli waddankan iska jirin waan ognahay dhaqaalaha waddanka inuu maaragtay aada u liito waan ognahay dowlad goboleedyo oo qaab qabiil u sameysan inay waddanka ka jiraan oo qabyaaladaysan laakiin waxaa soo dhan waxaa looga bixi karaa waxa weeye waa xisbi siyaasadeed aragti siyaasadeed wata ummadda soomaaliyeed degmo kasta iyo gobol kastana matalaya annagu waxaan isleenahay waa la gaari karayaa waxaan maaragtay la fogeynayo oo ciidamada amisom oo waddanka jooga oo ciidamada soomaaliyeed aan la dhisi karin taas qaladkeeda waxaa qaadanaya dowladda federaalka waxaa qaadanaya dowlad goboleedyada in dadka hogaaminaya ho maanta aysan soomaaliyeysnayn haddii la qaato taladayna waxaan isleenahay iska dhaaf laba sano iyo samti oo hadda u dhama dowladda federaalk lix bilood in ka yar ayaa waddanka soomaaliyeed lagu gaari karaa dowladduna geligeeda ay koobi kartaa asxaabtuna axis ay u yeelan karaan ama dhaqdhaqaaq ay u yeelan karaan inay dhammaan geliga soomaaliyeed ay gaaraan aragtidooda ay gaarsiyaan
doctor axmed haddii siyaabaha dacaddu uu ka hadlay la gaaro oo asxaab siyaasadeed oo shaqayn karta oo aan qabiil ku dhisnayn oo dadkii u adaalay sida adaalkiisa laga dareemayey dowladdii iyo maamul goboleedyadii iyo shacbigii iyo aqoon-yahanadii la dadajiyo miyaanay muddo gaaban lagu gaari karin
runtii si fiican buu maaragtay uga hadlay walaalkay ama saaxiibkay laakiin meesha waxa yaala wuxuu yahay hadda dowlad goboleedyada qabyaalad bay noqoto waa runtiis hadda xisbiga muxuu noqon doona ma malaa'ig buu noqon doona xisbiguna qabyaalad buu gelayaa waxaana daliilkaaga ah doorashadii ugu dambeysay soomaalida iyo xataa kuwii ka horreeyey waxay ahayd nin walba qabiilka hadba ninka isxigo ayuu maaragtay hadda ka hor baa maaragtay puntland markii kow la aasaasayay baa waxaa ka horreysay ss d f wax la oran jiray markaasaa la yidhi yaa guddoomiye looga dhigaa laba nin baa la yidhi markaasaa nin aan maaragtay oo labada nin nin la qabiila ayaa wuxuu yidhi waraada buu yidhi waa la weydiiyey waxaa la yidhi yaa dooranaysa ama yaa taageeraysa markaasuu wuxuu yidhi hooyaday abtirsan yahay waa ay bartay macnaheedu waa maxay yacni mabda'a soomaaliya ka jiro markii la yidhaaha laisu yimaado qabiil buu noqonaya marka taas doorashadii sagaal iyo lixdanka haddaad aragtay boqol iyo labaatan kursi oo lagu daray kii aadan cadda kow iyo labaatan boqol iyo kow iyo labaatan kursi baa waxaa u tartamay dad kun iyo gogo ka badan waxa loo ordaayo waxay ahayd laba waxyaabood dar dadka dooranaya waxay dadka ku dooranayeen qabiil amase lagu daray qabiilkaasoo lagu sii daray lacag in la siiyo oo dadka baabuuro lagu qaadi jiray ilaa aakhiri marka waxa weeye waxaanu aragnay xataa iska dhaaf ururadan siyaasiga ah oo aan ideology diin lahayn ururadii diinta ayaa qabaa'il u kala baxtay marka maxaa laga hadlayaa oo la oranayaa maanta maaragtay marka soomaaliya dowladnimadii baan xataa ka fognay marka daacad loo hadlo dowladnimadii baan ka fognahay nidaamkeedii ma hayno marka sidaa awgeed axsaabtan dee dowlad goboleedyada meeshay mareen oo kale maraysaa weliba way ka daraanay ninka madaxda ka ah tilkiisa unbaa kusoo ururay
cadda maxaa looga bixi karaa marka welwelkan faraha badan ee maamul goboleedyadii iyo qabyaaladii iyo axsaabtii oo qabiil ku dhisan hadday soo baxaan soo muddadii iyo waqtigii ma dheeraanaya adoo halka raacsanay
ummadda soomaaliyeed way tijaabiyeen qabyaaladda iyo dowlad goboleedyada iyo xukunka hadda jira way tijaabiyeen waxaa usoo baxday in lagu hongoobay waxaa usoo baxday horumar in lagu gaarin qarnigii kuyo labaatanaada lagu jira geeska africa kacdoon baa ka socda isbedelabaa socda boqolkiiba todobaatan iyo shan ummadda soomaaliyeed waa dhalinyaro dhalinyartaas waxay doonayaan mustaqbal iftiimaya badihii bay ay ku dhammaadeen qaxootiyaal ay meelo tiro badan ku jiraan xabsiyaal bay ku jiraan halka asxaab weye halka waxa weeye doorashayna dhacdo laba kun iyo labaatan taas ayaa horumar ummadda soomaaliyeed ku gaari kartaa taas ayaa nabadgelyo lagu soo dabaali karaa waxay la tahay iftiin baa socda iftiinkaas ayaana noqon karaa midda soomaaliya horumar gaarsiin karta
ugu dambeyntii professor axmed dadka uu ka hadlaya cadda una dhalinyaray u badan yihin abaabul haddii dhalinyarada iyo waxgaradka loo sameeyo qabyaaladan karo xalku muxuu yihi
shaygan qabyaalada ah soomaalida say uga baxdo way adag tahay waxa kaloo jiro oo meesha iyadana ku jiro doorashada markay one man one vote hal nin iyo hal cod la yidhaahdo waa arin qurxoon laakiin ma gaartaa wey hay-adihii fulin lahaa iyo shuruucdii fulin lahayd baanba la haynin
marka waxay noqonaysaa waxa loo baahan yahay dadkii horta tirakoob dadkii inay leeyihiin aqoonsi ma garanaysaa waxa kale oo loo baahan shuruuc qalad haduu dhaco dadka lagu kala saari karo waxa yaa kala saaraya maxkamadii waa inay xoogeystaa shuruucdii waa inay jirtaa wax walba waa inay jiraa marka runtii waa wax fiican waxa uu ka hadlayaa saaxiibkay laakiinse wax sahlan in la sameeyo marnaba maaha jiilkana waxa weeye meeshii dadka waaweyn ay maraan bay marayaan
adciya dhibaatadii kuwaas waxay ahaayeen cabdiraxmaan xuseen cadow oo mar u tartamay madaxweynaha hirshabeelle iyo rofesor axmed cali axmed oo ka mid ahaa barayaashii sare ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed haatanna guddoomiyaha ururka waxbarashada iskuulaadka iftin ee puntland iyo nairobi doodigaabna intaa inoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo weliba xubintii dooda gaaban aynu dhegaystayaal intaasi kagaso gudubno gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaa aynu kusii dhownaheen mudimo jalecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqana codka fanaanka xuseen shire iyo weliba heesta suleekha dhegeystayaal heestaasi suleekha ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddaydii fiidnima waa falastiin axmed imaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shiruuc oo sii wada jira idaacaddaydii kusoo tabinayay iyo guud ahaan bahda v o ed leh tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Liz Palka. The United States has reimposed economic sanctions against Iran, targeting a wide range of sectors.